Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi.
Zi de joi în calendar, 12 martie, la microfon Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi în plină pandemie de coronavirus, vremea rămâne netulburată, uimind în continuare prin frumusețea sa prematură. Constrângerile însă sunt de a o admira mai curând prin geam și în grupuri cât mai mici.
Temperaturile de peste zi vor rămâne în continuare confortabile. La Briceni și Soroca vor fi între 15 și 18 grade, în capitală și zona centrală vor fi maxim 19 grade, iar la sud urmează să fie între 17 și 20 Celsius.
Ofensiva noului coronavirus aduce în Republica Moldova o neliniște în plus, cea a pericolului de discriminare și de persecutare a celor care, îmbolnăvindu-se, se pot pomeni fără drepturi, stigmatizați și blamați de societate. Un test, de fapt, pe care trebuie să-l treacă atât guvernanții, cât și societatea în general, încercând să depășească acest fenomen. Semne bune, semne proaste în acest sens? O convorbire la această temă peste câteva minute cu directorul executiv al Institutului pentru Drepturile Omului, Vanu.
În partea a doua a ediției ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre deprinderi proaste în vremea coronavirusului. Va urma jurnal de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu despre efectul pandemiei asupra vieții politice românești.
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu. Infecția de coronavirus de tip nou a atins nivelul unei pandemii globale, a declarat miercuri șeful Organizației Mondiale a Sănătății. În ultimele două săptămâni, numărul cazurilor de COVID-19 în afara focarului epidemic din China a crescut de 13 ori, iar numărul țărilor afectate s-a triplat, a mai precizat șeful organizației. În prezent există peste 118.000 de cazuri de infectare în 114 țări și aproape 4.300 de decese provocate de coronavirus, în ciuda declarării pandemiei, care înseamnă că răspândirea internațională a coronavirusului nu mai poate fi controlată. Șeful Organizației Mondiale a Sănătății a subliniat că mai este posibilă reducerea numărului de infecții noi. Președintele Statelor Unite Donald Trump a anunțat suspendarea tuturor zborurilor din țările europene spre Statele Unite, cu excepția Marii Britanii, timp de 30 de zile pentru a limita răspândirea epidemiei de coronavirus. Ulterior, ministrul interimar pentru Securitate Națională a precizat că este interzisă temporar și intrarea în Statele Unite a cetățenilor străini care timp de 14 zile înainte de a veni în Statele Unite au fost în vreuna din țările spațiului Schengen. În Statele Unite sunt în acest moment peste 1.100 de cazuri confirmate de coronavirus și 38 de decese. A fost suspendat și campionatul național de basket NBA. În Marea Britanie au fost confirmate 460 de cazuri de coronavirus. Președintele Donald Trump a declarat la Casa Albă că sunt măsuri dure, dar necesare, care vor intra în vigoare de vineri la miezul nopții. Trump a anunțat totodată un pachet masiv de sprijin financiar pentru ca americanii să poată sta acasă fără grijă și împrumuturi pentru statele cele mai lovite economic. Vor fi injectate în economie peste 200 de miliarde de dolari ca să se asigure lichiditățile. Imediat după acest anunț, prețul petrolului a căzut din nou pe piața mondială, ca reacție la faptul că se așteaptă o scădere masivă a cererii de combustibili. La bursele asiatice, companiile aviatice Qantas din Australia a pierdut 11%, iar Singapore Airlines a pierdut 4%. În Italia, țara cea mai afectată în acest moment din Europa, premierul Giuseppe Conte a anunțat că toate restaurantele, cafenelele și magazinele vor fi închise timp de două săptămâni, cu excepția alimentarilor și farmaciilor, unde însă intrarea va fi restricționată la câțiva clienți deodată. În acest moment sunt peste 12.000 de cazuri confirmate de coronavirus, iar numărul deceselor a crescut la peste 800, în jur de 900 de persoane sunt internate la terapie intensivă, a precizat Organizația Mondială a Sănătății. Coreea de Sud, una din cele mai afectate țări din lume după China, a anunțat că reușește să testeze în acest moment de coronavirus aproape 20.000 de persoane pe zi, cel mai mare număr raportat la populație din lumea întreagă. În România, joi dimineață, numărul contaminărilor cu coronavirus ajunsese la 47, dar pentru prima dată, în cazul unui bărbat din Constanța, se pare că ar fi vorba despre un așa numit caz de răspândire comunitară. Bărbatul nu a călătorit în afara granițelor și nici nu știe să fie avut contact cu vreo persoană infectată. Totodată, grupul de comunicare strategică, structură centrală care gestionează comunicarea cu publicul legată de epidemia de coronavirus, a declarat că nu există nicio discuție despre, citez, închiderea sau carantinarea Bucureștiului sau a vreunui alt oraș din România. Mai mult, comunicatul anunță că fenomenul de transmitere de informații false este, citez din nou, programatic, alimentat de intenții ostile ordinii sociale și de o agendă contrară interesului public, relatează agenția G4 Media. În Republica Moldova, miercuri, erau confirmate 4 cazuri de contaminare cu coronavirus. Anunțul a fost făcut la încheierea ședinței Centrului de Comandă Unic, o nouă structură anticoronavirus creată tot miercuri sub egida președintelui Igor Dodon și a premierului. Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a spus că ultima infecție, cea de-a patra, a fost confirmată în cazul unui tânăr care a călătorit în Italia. În total, miercuri s-au definitivat 30 de teste, iar în 28 de cazuri ele au fost negative. Alte 14 persoane, în privința cărora există suspiciunea de infectare cu noul coronavirus, sunt internate la spital, a declarat la rândul său președintele Igor Dodon. El a îndemnat cetățenii moldoveni din străinătate să rămână acolo unde se află în acest moment și să nu încerce să ajungă acasă, pentru că riscă să fie blocați de măsurile de carantină în țările de pe traseu. Republica Moldova a asistat marți legătura aeriană cu Italia, țara europeană cea mai afectată, și cu alte țări unde există focare puternice de coronavirus, și anume China, Corea de Sud și Iranul. Și acum alte știri, la București are loc astăzi, joi, ședința în plena Parlamentului pentru investirea noului guvern condus de ministrul interimar de finanțe Florin Câțu. După cum se știe, în perioada aceasta a epidemiei de coronavirus, România are încă un guvern interimar condus de liberalul Ludovic Orban. Astăzi, joi, este nevoie de prezența cel puțin 233 de parlamentari pentru ca să fie quorumul și tot de votul a 233 de parlamentari pentru ca noul guvern să fie investit. Partidul Național Liberal, aflat acum la guvernare, va fi prezent la vot, dar nu a spus clar dacă va vota pentru nou guvern sau continuă să insiste pentru forțarea de alegeri anticipate. Acestea au fost știrile dimineții la Radio Europa Liberă. Știri la orice oră găsiți, desigur, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Mulțumim, Ileana. La aceeași adresă, doamnelor și domnilor, găsiți și selecția de reportaje TV, pur și simplu, difuzate de luni până vineri la postul public Moldova 1.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergiev și Alexandru Canțâr. În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu directorul executiv al Institutului pentru Drepturile Omului, Vanu Jereghi. Domnule Jereghi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Jereghi, vă mulțumim că sunteți cu noi la această oră matinală și că vă împărtășiți punctul de vedere. Așadar, ministrul Sănătății Viorica Dumbrăveanu a deplâns discriminarea și persecuția la care este supus un tânăr infectat cu noul coronavirus, revenit din Italia cu ruta de tristă faimă, deja Milano-Chișinău. Tânărul a ajuns, citez aici, la culmea disperării din cauza modului în care este tratat de comunitate, a spus ministrul, care a îndemnat cetățenii să fie, citez iarăși, înțelegători și să nu se dedea la acte de încălcare a drepturilor omului. Îndemnul vine însă după ce și premierul Chicu și președintele Dodon au fost criticați cu duritate, s-ar putea spune, pentru faptul că îndreptând degetul acuzator spre victimele numite iresponsabile, au încurajat cumva atitudinea de ură, de stigmatizare. Cum vedeți dumneavoastră această situație din perspectiva tot ce se întâmplă, domnule Jereghi?
Noi, în genere, suntem o societate mai puțin tolerantă și avem probleme destul de mari la capitolul discriminării sau tolerării semnilor săi. Și eu cred că cazul dat este doar un exemplu și nu atragem atenția în fiecare zi la o mulțime de cazuri de discriminare sau netoleranță, tot ceea ce se întâmplă noi în societate. Avem și o lege destul de bună, un mecanism care ar proteja discriminarea populației. Este tot mai solicitat acest mecanism, aici vorbesc despre mecanismul, despre instituția care constată discriminarea. Însă, cu cât mai multe cazuri sunt, cu atât mai multe cazuri merg în instanță de judecată cei care sunt condamnați de către acest mecanism și instanța de judecată foarte multe ori anulează aceste decizii și este o problemă în societate. Eu cred că aici ar trebui mai mult să lucrăm cu societatea, cu educarea societății, în sensul a nu exclude discriminarea în genere din societatea noastră.
Dar cum se explică acest lucru? Că, iată, nu are continuitate, nu se întâmplă nimic, în ciuda, bănuiesc, a unei legislații pertinente, până la urmă, acceptabile, sau, să spunem așa, conform standardelor.
Noi avem o democrație destul de tânără, avem o neînțelegere a respectării drepturilor omului în societatea noastră și în cazul ăsta avem destul de multe decizii sau de condamnare a instituțiilor internaționale sau care vin cu recomandări față de Republica Moldova în sens critic și ne spun ce ar trebui să întreprindem în acest sens. Sigur că aici ar trebui să lucrăm nu la capitolul condamnării, dar trebuie să lucrăm la capitolul educării societății și aici vorbesc la educare, când vorbesc despre educare, vorbesc de la de pe băncile școlii ar trebui să educăm cetățenii Republicii Moldova ce înseamnă discriminarea și ce n-ar trebui să întreprindem toți noi pentru a evita astfel de cazuri, că într-o bună zi ne putem trezi toți noi în așa o situație cum s-a aflat acest tânăr despre care vorbim acum.
Ca să revenim la reacția autorităților, președintele Igor Dodon a replicat ferm criticilor, spunând că nu a încălcat nicio lege și că în general nu are ce-și reproșa pentru faptul de a fi divulgat identitatea acelei doamne diagnosticate. Despre ce e vorba? E vreo problemă de legislație? Care este până la urmă?
Orice date cu caracter medical sunt confidențiale și sunt confidențiale atâta timp cât nu permit eu în calitatea mea de pacient sau de cetățean să le divulge medicul meu. Datele acestei persoane au fost divulgate public, la toate posturile TV am putut să auzim numele acestei persoane, cu atât mai mult că am mai văzut și alte cazuri când au fost divulgate astfel de nume a persoanelor care sunt posibil infectate cu acest coronavirus. La fel vreau să spun că o mare parte din, sau cea mai mare parte din responsabilitate o duce medicul care a furnizat această informație. Și aici trebuie să vorbim și despre încrederea în medici. Atâta timp cât medicul divulgă date cu caracter personal sau medical, nu va exista niciodată o încredere în medicină și în cazul cetățenilor Republicii Moldova care vor merge la medic, ei nu vor furniza anumite informații acestui medic cu teama că să nu fie divulgat numele lor, ca ei să nu fie discriminați pe viitor. Și în acest caz putem să ne trezim cu o problemă foarte mare că nu vor fi tratate aceste persoane și vor avea probleme de sănătate destul de majore.
Înțeleg că, așa cum a spus chiar dumneavoastră, domnul președinte Dodon nici n-ar fi trebuit să știe acest nume.
Sigur. Deci nu are ce un președinte să cunoască diagnoza unui pacient X sau Y, cu atât mai mult să furnizeze numele acestui. Și cei care înțeleg gravitatea acestui caz, doamna, în primul rând, a cărei nume a fost divulgat, deci poate fi discriminată și va fi cu siguranță de către vecini, rude, societate în genere.
Ce are la îndemână în acest caz doamna respectivă? Cum poate înfrunta o astfel de atitudine din partea unui înalt demnitar?
V-am spus că avem o lege foarte bună cu privire la egalitate și ar putea să o folosească. La fel există contravenție și răspundere penală pentru divulgarea datelor cu caracter personal și datelor cu caracter medical. Și doamna ar trebui să meargă în instanță sau să adreseze autorităților ca acest caz să fie condamnabil de către autorități. Plus, nu prea cred în ziua de azi că această doamnă va merge atâta timp în instanță, undeva, atâta timp cât are nevoie de medici. Că trebuie să depună plângere pe medici cu care a fost în contact și care au știut toată istoria ei medicală sau toate diagnozele care au fost furnizate de către președinte. Atâta timp cât nu se tratează această doamnă, nu cred că va merge să depună plângere contra medicului acela care a divulgat această informație.
Reacția umană la epidemiile de boli infecțioase a fost dintotdeauna și una de respingere a celor care până la urmă erau considerați un soi de țapi spășitori pentru nenorocirile abătute peste țară, peste comunitate. Vedem deja unele semne în acest sens. Și iată, în Republica Moldova, ce remediu vedeți dumneavoastră pentru situație de acest fel? Și ați menționat despre educație, dar e vorba de termen lung. Există vreun remediu împotriva discriminării, prigonirii, nesocotirii aici și acum?
Aici și acum ar trebui să statul să întreprindă diferite măsuri informative, ce ar trebui să întreprindă fiecare autoritate, cum ar trebui să respecte doar ceea ce este consecințit în legislația națională la ziua de azi, să atragă atenția medicilor care sunt în primul contact cu persoanele, ce s-ar întâmpla în cazul sau ce consecințe ar putea surveni în cazul în care ar furniza astfel de informații altor persoane. Sigur că este o problemă a societății, toți noi ca cetățenii Republicii Moldova ne facem griji ce s-ar întâmpla cu noi în fiecare zi de astăzi, mai sunt oare cazuri, deci este o problemă destul de majoră în societate, unii liniște, dar nu trebuie să uităm despre respectarea drepturilor omului și aici vorbesc despre respectul fiecărui individ în parte și să respectăm tot ce avem din punct de vedere a nediscriminării, pentru a nu ne trezi cu o situație mult mai gravă sau cu niște judecăți a unor persoane care pur și simplu au venit dintr-o țară sau au comunicat cu cineva și tot așa.
Da. În ce mod, domnul Jeregi, s-ar putea asigura, pe de o parte, măsurile drastice, evident, necesare pentru prevenirea răspândirii COVID-19, iar pe de alta o conduită socială responsabilă a cetățenilor cu drepturi neștirbite. Pentru că acum orice derapaj, orice, cum să zic, anulare sau punere în carantină a drepturilor și libertăților cetățenilor este justificată prin faptul că acest cetățeni, și-am auzit demnitari înalți spunând că acești cetățeni sunt iresponsabili, că nu au niciun fel de grijă și că în general prezintă un pericol pentru societate.
Mă amuză uneori aceste declarații a demnitarilor atâta timp cât n-au făcut anumiți pași pentru a educa societatea, pentru a interveni ca aceste cazuri să nu se întâmple. Uneori nu cred că un demnitar de stat ar putea pune pe seama cetățeanului absolut toată responsabilitatea atâta timp cât este el responsabil și a fost ales, numit în acea funcție ca să slujească întreg poporul. Trebuie să înțelegem că populația are un grad diferit de educare, un grad diferit de înțelegere a situației, de percepere a situației și aici ar trebui să depune maxim efort ca această informație sau prevenirile, acțiunile de prevenire să ajungă la urechile fiecărui cetățean, indiferent este aici în capitală sau este 200-300 de kilometri de la capitală într-o localitate uitată de către autorități, unde nu există nici școală, nici drum și aici ar trebui să lucrăm și demnitarii noștri ar trebui să fie foarte, foarte responsabili pentru că nu toți sunt atât de responsabili ca ei.
Ca să insist pe acest subiect al informării și comunicării, ce simțiți că lipsește în această interacțiune dintre guvernanți și cetățeni în aceste momente de tensiune?
De fapt, cred că am ajuns la un pic și acum există foarte multe acțiuni din partea guvernului sau autorităților și văd că toți suntem într-o panică. În înțelegerea mea, nu sunt medic, dar în înțelegerea mea ca simplu cetățean, cred că trebuia să începem informarea sau prevenirea acestora cu mult timp înainte, când auzeam că în alte țări sau pe alte, în destul de departe din Republica Moldova există o problemă, și în înțelegerea mea ca cetățean era foarte clar că această nevoie poate ajunge și în Republica Moldova. Și atunci nu am văzut absolut nicio activitate sau acțiune concretă din partea guvernului, atât că doar vedeam la știri că în alte părți se întâmplă și guvernul întreprinde măsuri foarte, guvernele întreprind măsuri foarte drastice, nu erau liniște totală.
Da. Există totuși vreo modalitate de a sancționa demnitarii care, iarăși repet, sub pretextul unor măsuri ferme de cum să zic, de soluționarea problemei, oferă ca și cum cetățenilor, mulți dintre care suferă de anumite prejudecăți, oferă un fel de camerton aurii. Adică, ca și cum ar inspira o atitudine de respingere, de izgonire a celora pe care acești oficiali consideră vinovați sau, mă rog, în mare parte responsabili de venirea acestui virus în Republica Moldova.
Vorbim despre caz la caz, dar în genere v-am spus că trebuie să vă lucrăm pe segmentul educării. La fel, cea mai mare pedeapsă pentru anumit guvernant care provoacă societatea la astfel de situații la care v-ați referit noastră, cea mai mare sancțiune este votul meu ca cetățean atunci când voi alege.
Da. Domnule Jereghe, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră. Domnilor și domnilor, a fost directorul executiv al Institutului pentru Drepturile Omului, Banu Jereghe.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:22 de minute continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Alegerile parlamentare din circumscripția 38 Hâncești vor fi un test pentru partidele pro-europene și pro-românești, consideră analistul politic Ion Tăbârță, citat de Radio Chișinău. El afirmă că dacă Olesea Stamate, susținută de PAS, și Grigore Kobzac, susținut de Platforma DA, vor acumula împreună mai mult decât candidatul socialist, acesta va fi un semn clar că dreapta trebuie să se unească în campania prezidențială. Ion Tăbârță este de părere că pentru a reduce șansele lui Igor Dodon la alegerile prezidențiale, pro-europenii trebuie să încheie un pact cu unioniștii, a declarat Ion Tăbârță. Mult Street scrie că ex-directorul relații cu clienții de la Apa Canal Chișinău a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare. Potrivit Procuraturii Generale, în 2013, bărbatul a încheiat cu un agent economic producător de alcool etilic un contract privind recepționarea și preepurarea apelor uzate cu concentrații majore de poluanți. Ca rezultat, s-au produs daune în proporții considerabile regnului animal, vegetal și resurselor piscicole ale râului, afluent la fluviul Nistru, scrie Mod Street. IPN scrie despre relații politice cu defecte, impertinențe și ficțiuni. Coaliția dintre Partidul Democrat din Moldova și Partidul Socialiștilor din Moldova nu va soluționa blocajul cu care se confruntă țara pe plan extern. Deputatul PAS Lilian Carp consideră că atât PDM cât și PSRM au o imagine știrbită în instituțiile Uniunii Europene, iar colegul său, Igor Munteanu, crede că democrații au nevoie de o așchie din puterea legală pentru ca să înceapă revenirea la putere centimetru cu centimetru, încheie citatul. Și procurorii efectuează acțiuni de urmărire penală în dosarul de îmbogățire ilicită în care este vizat șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către procurora Marie Vieru. În timp ce se află în arest preventiv, iar dosarul în care este bănuit de, citez, abuz în serviciu și fals în acte publice, a fost deja expediat pe masa judecătorilor, procurorii i-au deschis un nou dosar șefului suspendat al procuraturii pentru, citez, îmbogățire ilicită și spălare de bani în proporții deosebit de mari cu folosirea situației de serviciu, se scrie în articol. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Hey! țar, nu vreți asta să așa-i lungi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
A venit o perioadă dificilă și, firește, multe vor depinde de măsurile luate de stat. Statul încearcă să facă ceva, deși au apărut și primele disfuncționalități, cum e, de pildă, lăsarea pasagerilor veniți cu doamna infectată să plece acasă. Unii acum sunt de negăsit, dar statul face ceva. E limpede însă că multe vor depinde nu numai de stat, ci și de responsabilitatea cetățenilor. Va trebui să ne revizuim unele deprinderi dacă vrem să rezistăm. Responsabilitatea nu e punctul nostru forte, să recunoaștem. Noi suntem delăsători și indiferenți. Nu am mașină și sunt nevoiți să merg la lucru cu troleibuzul. Mărturisesc că urc în troleibuz de fiecare dată cu frică. Mă întreb dacă troleibuzele sunt dezinfectate și nu am un răspuns. Apoi am remarcat câțiva pasageri care tușeau și strănutau voinicește fără nicio jenă. Acești pasageri nu aveau o batistă sau un șervețel ca să-și astupe gura și nasul. O mască de ce nu au? Nu e cam periculoasă chestia asta acum? Iată deci o deprindere proastă autohtonă. Dacă tușești și strănuți, trebuie să ai pregătit o batistă cel puțin ca să-ți astup gura. N-ar străca și o vizită la medic, numai că la noi merg la medic în ceasul al 12-lea. Într-o zi am văzut cum taxatorul din troleibuz și-a umezit degetul cu salivă pentru a număra mai bine banii. E un gest foarte răspândit aici, pe care îl văd toată viața. Leii de hârtie din mâna taxatorului erau jegoși, murdari, și el le mai adăuga un pic de salivă. Păi, oameni buni, ce fel de bani ajung nouă în mână? Impresia mea e că leii aceștia sunt o bombă cu bacterii și cred că trebuie să renunțăm la deprinderea proastă de a umezi degetul cu salivă înainte să ne numărăm banii. Avem puterea asta sau nu? Acum e nevoie să ne schimbăm nițel stilul de viață. Altminte va fi rău, foarte rău.
Jurnalul de corespondent acum trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Numesc jurnalism tot ceea ce mâine va interesa mai puțin decât interesează astăzi, spunea scriitorul francez André Gide. Într-adevăr, gazetaria stă sub semnul efemerului și este dependentă totodată de metamorfozele adesea imprevizibile ale actualității imediate. Ceea ce comentatorii politici considerau în urmă cu câteva săptămâni ca fiind esențial, este astăzi caduc, după cum evenimente anunțate drept inevitabile riscă să fie amânate sine die. Suntem așadar în fața unei situații cu totul deosebite. Pe lângă universul nostru cotidian, pe lângă habitudinile noastre profesionale, culturale ori sportive, coronavirusul modifică substanțial și agenda politică. Proiectul alegerilor anticipate e mai îndepărtat ca oricând și partidul care va vorbi despre acest subiect va fi acuzat că nu ține seama de gravitatea perioadei prin care trece țara. Dar, cu siguranță, cea mai puțin previzibilă schimbare este cea care privește statutul guvernului Câțu. Considerat la început un executiv a cărui soartă era să fie respins de Parlament, el are acum șanse să treacă pe argumentul că România are nevoie de un guvern stabil. În această ipoteză, Partidul Național Liberal va trebui să lupte pe mai multe fronturi, să facă față coronavirusului, să evite intrarea într-o criză economică gravă, să găsească resurse financiare noi. În niciun caz, PSD nu și-ar asuma astăzi guvernarea. Liberalii sunt practic obligați să stea la butoane cu toate riscurile ce decurg de aici. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute la finalul emisiunii noastre de la această oră.
Punem punct aici, moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev.
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.